tunin radoni sagale amerikat saganta radoni sagale amerika wita ta haga jimata tgalgal saati lama wadaka haga saati sadid tafan romoti nisani dabarsin kardam mantan jalgam galchumi san naga nama furina nal jiru naga nalagale horin dikkanka busanillen kesanillen naga angale yojetta nagu mahangale gamkennatti lafti arda mochatti de mujirti homtaati fuyyu guyyan caami ba unolu garkennatti arda jimaatimmo kudani afuri barkum lama kudani afurit ansora lagit san kesumessa
kanodu dubisumani namo dandit dagefato tagenya hogganonni biyota dunya dinegden duromani ka jidig damajeran australia kesatto algajiru matoto da odua raqabnu kesatokko
kamkan namo median biya kakka yokan sabqun namtin bi gar gara hertrati waraqat harca sujiran har jechun waraqat uji motumma falmu ka parti murmit warca ste dutte dabala made mujira jeda tokumma motummo tammo biitana kessa hertra jechu namakkum hedduti bakatetini etiopiat galu jira jechun dubbat namo romo ka yemenet bakatammo yemen rakko hamtu keswan jirtu fi uviyu rakkin jaba ke jiraachu sani dubbatan united state gazette esota wan huji sani hujjatan ifjecha wanjalan himachun ser male jettetin gabast baste wanar sani koppesen kesa ko kodu tasana garana modachan
ogganon biyota dunya dinegden duro mandig dammani kajji digdama jedaman biyota sanarra kan dhufan hogganoonni guyyoota lamaaf waa'ee maallaqa addunyaa jijjiirama qilleensa naannoof dhimma Ukraine irratti dubbachuudhaaf mari'achuudhaaf magaalaa Awustiraaliyaa Brisbane galaa jiru. Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putinis arra walgahichaaf magaalaa Awustiraaliyaa gama bahaatti argamtu kana seenanii jiran. Ukraine immoo Raashiyaan humna waraanaa hedduudhaaf meeshaalee waraanaa gara biyya kootti bobbaaftee jirti jechuudhaan himata akka turte beekamaadha. Presidenti United States Barack Obama daawwanna biyya Myanmar yookaan immoo Barma jedhamuun beekamtu keessatti geggeessan inna xumuraa jiranitti biyyattiin eega bulchiisa mootummaa waraanaa gara waggoota 50 jala baate waggaa 4 otuun guutiin ammallee deemsa jijjiirama siyaasaa hin xumuranne jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Gabaasaa Brian Allen jaallannetu dhiyeessa.
President Obama guyyaa dhumaaf Myanmar keessa yeroo turanitti hooggantuu mormitootaa kabadhaasa Nobel argatan Aung San Suu Kyi wajjin wal arganiiru. Gara dimokiraasii guutuutti hin ce'amin jira jechuudhaan akeekkachiisan Obama.
It's clear how much hard work remains to be done and that many difficult choices still lie ahead.
Hojii jabaa hojjetamuu qaban hin hojjetamin akka jiran ifa galaadha. Akkasumas carraa rakkisoo hedduu nu fuuldura jiru. Jijjiirama argamsiisuudhaaf deemsi jiru hin xumuramne. Duubatti deebi'uunis hin danda'amu.
Aung San Suu Kyiin Myanmar bittaa waraanaa keessaa ba'uu akka qabdu kadeeggaran yoo ta'u, heerri biyyattii akka isheen waggaa dhufu pirezidaantummaaf hin dorgomne garuu ittisee jira. Sababiinsaas ijoolleen ishee lammummaa Biriteen waan qabaniif. Kanammoo pirezidaant Obaamaan qeeqanii jiru. Iyyata uummata Rihoongiyaa irratti ka fuulleeffatan pirezidaant Obaamaan. Isaan kun musliimota lakkoofsaan xinnoo fi haala bulchiinsa apartaayidii fakkaatu keessa jiranidha jedhan. Akkaataa isaanitti jiraatan irrattis ilaalchatti kennina jedhaniiru. Myanmar jarreen kanaaf lammummaa dhorkuu ishee dura dhaabbannaan isan mudatiin hafe jechuun qeeqan Aung San Suu Kyiin.
If you ask how do we propose to resolve all these problems of violence between communities
hawaasotaaf gareelee gosaa gidduutti rakkoo hokkarri fidee hundumaa attamitti furra gaaffin jedhu yoo ka'e seeratti bulmaata akka biyyattiirraa jalqabuu qabna jedhan. Pirezidaant Obaamaan Myanmariin yeroo daawwatan kun yeroo lammaffaa yoo ta'u ka jalqabaa filannoon biyyattii keessatti gaggeeffame mootummaa irree waraanaa aangoorraa ega darbate waggaa lama booda jechuun bara 2012 ture. Mul'ata demokiraasii pirezidaant Obaamaan Myanmariif qaban ammayyuu fagoorra jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sudaan kibbaa biyyoollaa ishee Sudaan kutaa Sudaan kibbaa daangaa ishee irra jiru tokko keessatti aleellaa humna qilleensaa geggeessite yoo xiqqaate namoota 6 ajjeeste jechuun himattee jirti. Angoonni Sudaan kibbaa akka jedhanitti xayyaaronni humna qilleensaa Sudaan kakutaa Upper Nile yookaan Nile gara olii keessatti argamtu daangaa mabaan keessatti aanaa sana keessatti jechuudha haleellaa boombii geggeessuudhaan roobi darbe namoota kan ajjeeste. Kutaa Upper Nile keessa kanneen wal waraansa naannoo Blue Nile keessatti geggeessamu dhiyeessan baqattoota 100,000 jiraata. Mootummaan Sudaan bara 2011 irraa eegalee Blue Nile keessatti finciltoota waraanaa akka jiru beekamaadha. Dhaabbanni oduu Faransaay Agence France Presse waraana Sudaan kibbaarraa Colonel Philippe Aguer maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti haleellaan boombii sun dhugumatti geggeeffamee jira. Sudaan akka Sudaan kibbaa finciltoota sana gargaartutti balaaleffataa turteyyuu Koloneel Aguer garuu kun oduu dharaati jedhanii jiru. Sagantaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa sababa maallaqaan hintanqateef jecha raashinii baqattoota Keeniyaa keessaaf kennaa ture aga guddaadhaan garmuruu isaa dubbatee jira. Sanbataa booriirraa jalqabee baqattoota gara 1,500 mooraa Keeniyaa kaabaa keessatti argaman dadaabiif kaakumaa keessa jiraatanirraa gargaarsi duraan kennamaafi ture 50%n garmurama jedhee dubbatee jira sagantaan nyaata addunyaa. Dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa ibsaa irra baaseen akka jedhutti mooraaleen lamaan akka jiraatan gargaaruuf jecha yeroo dheeraadhaaf arjoomtoota irraa maallaqa argachuudhaaf kan tattaafataa ture ta'uu dubbata. Raashinii baqattootaa gadmuruun birmannaa hawaasa addunyaa argachuudhaaf tarkaanfii isa dhumaa ta'uu malaa jedhe dubbatee jira dhaabbanni kun. Mooraaleen baqattootaa Keeniyaa keessaa kun lammiiwwan Somaaliyaa, Sudaan kibbaa beelaaf okkara dhiyeessaniin kan guutamte. Magaalaa Asmaraa keessatti keessumaa naannolee aga tokko keessatti kanneen qabiyyee mormii mootummaa qaban barreeffamoonni tokko tokko facaasamuu isaanii maddeen oduu dhugaa ba'aa jiru. Kanarraa ka'uudhaan VOA sagantaa afaan Tigree irraa Betresilxaan Marhaawii Gabre Igziyaabir jedhama nama ofiin jedhee fi naannoo Godaayeef keessa nama jiraata jedhamee dubbatame haasofsiisee jira. Soraan haasaa sanarraa ka'uudhaan akka armaa gadiitti gabaasa.
Miidiyaan yookaan sabquunnamtiin biyya alaa dhiyoo tanaa iyyuu waan rakkoo tanaa akkanumdu dubbachuu jira. Keessumattuu iyyuu warra rakkoo tanaa arginee jedheetiin VOA tiim keessaa tokko nama Mahaarii jedhan. Akkana jettu akka waraqata kanirratti harcaasanii akka waraqata kanitti harcaasan akka hedduu jira. Kana nullee yaa'ilumaan argine. Kana numatti harcaasellee. Waraqata kana waan mootummaan hojjetu falmaniitiin harcaasuu jiran malee mootummaa jibbaniitii miti. Mootummaa balleessuufillee miti. Nama hedduutti guuree waraqata kana yaadis irra barreeffamallee dubbisuu jiraa jette. Akka jecha Mahaariitti waraqata kana isaanumatti naannoo Mohoociitti. Harcaase isaanuma jechuun ammoo akka paartii isaanii dabaleetiin nama hedduutti qooda keessa qaba. Wanni waraqata kana lafatti harcaasanii fi akka uummatee Eertiraa mirgi wa dubbisuu dhabe televizyiinii fi raadoonii fi gaazexaa gargaraallee waan hin qabnee fi akka uummatee waan yaad garasa dubbisuu danda'u waraqata lafatti harcaaseeni waraqata kanirra wa dubbisuu danda'aniif harcaasanii jedhan. Waraqati akkana kun tan malellee magaalaa Mandafraa fi Kerenee fi Demeqa Haariifaa keessallee akkanuma harcaasuu isaa dubbatan. Gamhaaniin ammoo akka tokkummaa mootummootaa jedhutti Eertiraa keessa nami Jiwumaani keessumas Jitooktookfaa keessatti nama 1,500 ta'utti baqateetiin Itoophiyaa galuu jira. Akka oduumaan tokkummaa mootummootaa Edriyaan Edwaard Ard gaazexeessota Jeneevaa jiranitti himtetti jalqabu ganna kanaa qofa keessa ji-10 keessa jechuu nami Eertiraa baqateetiin biyyoollaa kan akka Itoophiyaa, Suudanii fi achi dabre ammoo Awurooppaatti baqatu harka 3 dabale. Akkuma kanaan nami ganna dabra Eertiraa keessa baqate 13,000 ganna kan ammoo gara 37,000 ga'e. Onkoloolessi dabru qofa nama Eertiraa 15,000 baqateetiin biyyaa ba'ee jira. Tokkummaa mootummoota oduumaan tokkummaa mootummoota dame Itoophiyaa obbo Kisuut Gabra Egzaabir illeen nama akkana baqatee bahuu jiru kun waan asiin duratti arganii hin beekne ijoollee kaayimaatii fi ijoollee xixiqqoo tun ammoo waan nama yaaddessaati jedhu.
Hidhattoonni Boko Haram magaalaa Chibok ka jalqaba waggaa kanarra ijoollee durbaa 200 keessatti butanii fudhatan dhuunfachuu isaanii dubbatanii jiru namoonni jaan argan. Gaazexaan naannoo sanaa maxxansamu ka Daily Trust jedhamu akka gabaasetti hidhattoonni Boko Haram kaleessa gara galgalaa magaalaa Chibok haleelluu isaaniitiin jiraattonni irra jiriin isaanii magaalattii gad lakkisanii dhiyeessan. Miseensi mana maree murtii seeraa kakutaa Borno Ali Nidume arra maddeno duuf ibsa kennaniin Boko Haram amma magaalatti dhuunfachuusaa dubbatani jiru. Gareen finxaaleessa Islaamaa Abubakar Shakuun hoogganamu kun bara kana kutaa Bornoof Adawaanaa keessa magaalaalee hedduu dhuunfate.
Ajalamta ammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Hamma isaatii sirbaa ergenne suniin duratti ammoo Iboolaan dhukkuba addunyaan qorsitti barbaadu jirtu. Dhukkubi kunin marru afur addunyaa keessatti mul'ate. Ganni 30 wayii keessatti ka jalqabaa barkuum 1976 keessa Ugaandaa fi biyya Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilika DRC tanatti mul'ate. Kalammeessu ammoo barkuum 1993 sunillee naannoon sun barkuum 2-2. Allee akkan mul'ate kaafreessu ammoo barkuma 2014 baramkee jiru kana ka addunyaan itti dammattee ofirra hadhuu jirtu dhukkuba kana. Iboolaan dhukkuba gammaatti qorsii hin qabne taatullee harka dhiqatanii saamunaan ofirra dhoowwuu danda'anii jette doktorootii hedduu. Manjannaan dhukkubi kun saamunaa irraa dandamachuu hin danda'u. Tanaaf harka saamunaan dhiqadhaa jedhan yoo hedduu wamtaa ta'eefuyyuu nami Ayerlaand wallisaan Ayerlaand. Barkuma 1980 keessa Itoophiyaatti waan beeltee nama tolchiti sirbaan addunyaatti hima bahe Baab Geldoof ammallee miilota isaa walitti qabateetiin maqaa Band Aid jedhuun waan Ebolaan Afrikaa dhiyaa keessatti nam tolchuu jira sirbaan addunyaatti himuuf qophii jira. Waan sirbii isa sun jedhu gaaf sirbii baay'ee sun isaanitti himna. Amma ammoo sirbinni waan abbaan fedhu fudhate ka jibbe. Dhiisullee ka fudhate ka fudhachuu baatte dhiisullee ani yaad garaa kiyyaa hin dubbadha tanaa jedheetiin irrallee hin dhaabadhu jedheetiin Great Song of Indifference yookaan ammoo yaadi nama garaan gargar ba'ullee akkana jedhee sirbin dhiisuu jedheetiin barkuma 1990 keessa sirbinni sirbeetti jira mekaan irra isanii kenna.
Okay. Are we rolling? I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no. I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly. I don't mind at all. I don't mind if you come or go. I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow. Cause I don't care at all. If you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze. Sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Na 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 na. I don't mind if religion stumbles. I can't hear the speakers mumble. Nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die. And I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind.
Ilaam saatiin nurra gabaabaat malee salatti dheeressinallee Baab Geldoofiin kun nam ganna 63 Ayerlaandi dhalate rakkataaf sirbee rakkoosa addunyaatti himuun beekamaa gitaaraaf harmoonikaan sirbaa abbaa ijoollee 3 guddoo galateeffan. Taamataan tan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Yemen ufuufuu biyyi waraanaati. Namni Oromoo kaachi jiraatullee rakkin hamaa keessa jira jedheetiin himachuu jira. Warri Yemen ufuufuyyuu gosaan waladhuu jira. Nam bifisaanii hin ta'in keessuma nam gurraachaanii kaan saamaa kaan ijjeesaa kaan rakkinni gargara keessa buusaa nam rakkisuu jira jechuun himatan. Fakkeenyaaf nam Oromoo tokko torbaan dabra rasaasaan dhaanii inni ammoo abdii kutatee ofumaan of galaafatee illee jedhan. Tan irratti tajaajila hawaasa Oromoo Yemen keessaa ka tokko ka ta'an obbo Gatoomsaa Muddi tujubeen achi bilbilteetiin rakkina baqattootii Yemen keessa jiran maal akka jedhu gaafatte.
Baqattoonni Oromoo Yaman yeroo ammaa haala sodaachisaa keessa jira. Haalli sodaachisaan uummanni biyya kanaa gartee bifa gosaatti wal dhawaa jiraachuu namoonni hubannee jiruutti miidiyaan adda addaa kan garaagaraa hundi dabarsaa jira yeroo ammaa kana keessatti. Kana keessatti nuti baqattoonni Oromoo Yaman bifa gartee namni kun gartee gogaa gartee gurraachomina ta'uudhaan dhiibbaan adda addaatiif deemaa jira. Kana irratti fakkeenyaaf amma torbaan amma dabree kana keessa. Baqattoonni gartee naan biyyarraa ka'anii dhufanii naannoo bulchiinsa lafa raddaa jiran keessatti haalli haala gosaatiin wal dhawaa jiraanne yeroo ammaa kana keessatti uummanni kana keessatti isaan kun dalagataafi naannoo jireenyaati. Naannoo san keessatti namoonni keenya naannoo san hedduu dalagachuudhaaf achitti hedduu baay'eedha. Namoonni kunis kan tokko tokko gaaddu baqaqsummaatiin haasee jiranii malee kan xalayaa heeraa fudhatanii gartee waajjira oomishaa jala galmaa'anii injifeef ni jiranii. Kana keessatti uummanni amma gosaan wal dhawaa jiru kun isin uummata gartee gosa kaaniif wajjin gartee nu dhawaa jirtan jechuun uummatuma dalagataa nama shantama amma dhiyoota torbaanuma kana keessa qabanii karaa isaan dhawamsiisan hin jirre siidha amma bakka isaan jiran hin deemne naannoo isaan amma jiraniif hin deemne jechuudha.
Baqattoota Yaman keessa jiraatan kana kanneen dhiibbaa irraan ga'an warra kam jiraattotuma biyyaati?
Biyyaati uummatuma gartee gosummaadhaan wal dhawaa jiru kanarratti. Isaan kun naannoo gartee gosa amma gartee raddaa jirtu kan silaa gartee sanaadhaan wal dhawaa jiran kana keessatti jireenyi isaaniif dalagachuudhaaf naannoo isaaniitti argaman. Baqattoonni hangi tokko. Kana keessatti isin gartee namoota as keessatti argamtan jechuudhaan uummanni kun dalagata malee waan takkaillee waan gogaa waan qabne ooyiroo takka isaa qaqqabanii namoota kana nama shantamaa fuudhanii dhabamsiisanii jechuudha amma achi buutee isaanii namni argan jiru.
Namni fuudhee dhabamsiisas hin beekamu?
Hin beekamu uummanni wal waraansa gosummaa wal waraanaa jiran uummanni kun.
Egaa jarri walii walii isaanii gosummaadhaan wala waraanan malee lammiiwwan biyyooti kan biraatii dhufanii achi keessaa hojjetan immoo warra akka lammiiwwan Oromoo maal gootan jedhuun.
Namoonni kun eenyutti gaafate yeroo ammaa kana keessatti akka bifa mootummaa miidiyaa boqonnaa lamaa jira. Waajjirri nuti arginu waan kana gaafiiwwan deemee waajjirri nuti arginu waan kana waan tokko waliin nu garuu danda'u hin jiru haalli rakkoo caalaa jechuudha. Kan biraa ammaas deebee naannuma sanaa kana keessatti irraa guddaa namni gartee warra baqattoota xalaa heeraa qabuuf jira. Kana keessatti uummanni kun gaarii rakkoo addaa kana keessa jiranii dalagachuuf hin danda'anii biitti gartee karoo lolaa jirti. Waajjirri nuti arginu namoota kana gartee gaafa furmaata itti godhuu hin dandeenye namni kun nama gartee. Amata kudha sarattee hiriir jira. Namoonni kun haalli amma gaarii yeroo kana laallu gaalleelli gosaatii fi gosaa kun karaa hammeenyaatti amma deemaa jira yeroo amma kana keessatti.
Lolli kun magaalaadhuma Sana'aa keessatti kan inni geggeeffamaa jiru gosaaf gosa gidduutti dubbiin ka'e kun.
Magaalaa Sana'aa keessatti geggeeffamaa jira. Baadiyyaa magaalaalee gartee sanaan alaattis lafa raddaa jaamtu lafa albeedaa jaamtu lafa ta'ee jaamtu kana hunda keessatti lolli kun deemaa jira amma.
Amma gaa baqattoonni Sana'aa keessa jiraatan kun UNHCR jalatti kanneen galmeeffamanii jiran moo warra waraqaa hin qabnedha?
Guddaan guutuutti warrumaa gartee waajjira UNHCR jala galmeeffamee xalaa heeraa qabu.
Baqattoota kana keessuma yeroo amma adda baasee wanti isaan irra ga'aa jiru.
Namoota keenya kana irra guddaa walii isaa irra ga'aa jiran haalli jireenyaa biyya kana keessatti haalaan gaddachiisaadha. Namoonni kun biyya kana keessatti namoonni dhiiraa hangi isaan dalagaa argatanii hanga waan xinnoota akka. Kanarratti ammas bifa gartee namni kun gogaa gurraachominaatiin uummannummaa warra biyyaa kun numan dala hedduu hin dalaisiisanii ammoo kan biyya kana keessatti hedduu dalagee nama jiraachisu hayyoo taa'ee dubartoota kana keessatti dubartoota kanarratti dhiibbaa jira. Bifa gartee gurraachominaatiinis gartee rakkoo adda addaatiin jira. Namoonni tokko tokko as keessatti matooraan nama gartee reebanii beerarraayis hayyootarraayis gorsaa fi waan adda addaa waan gartee isaa waa keessa kaatanii deebanii irraa buutuu fi. Haaluma jireenyaatti waan gartee isaan qabanii rakkoo adda addaa irra ga'uuf jiraate yeroo ammaa kana keessatti.
UNHCR maal isiniin jedha deebiin nuu kennamu hin jiruudha kan baqattoonni yeroo baay'ee dubbatanii keessumaa rakkoo yeroo ammaa geemanii keessatti baqattoota irra ga'u ilaalchise dhaabii baqattoota maal jechaa jira?
Nuti yeroo yerootti gartee itti gaafatamtoota gartee jirataa'oota baqattoota gartee hawaasaatiif hedduu gaafiilee alaabaa jira waajjira nuti biratti. Haalli lolaa biyya kana keessatti gosummaan hammaachaa deemaa nuti kan gartee heegalee keenyaa fi ammaa fi siinsiisuun baqattoonni akkam taanaa jennee yeroo hedduu waajjira nuti irratti gaafii dhiyeessaa jirra.
Deebii maalii sinii kenna?
Deebiin isaan nu kennan waan kana irraa malee deebiis ni deebiifnaa jechaa turuu jira malee wanni ilaa ammaa tokkollee wanni furmaata nu godhamaa jiru hin jiru.
Baqataanii magaalaa Sana'aa keessatti of rarraasee argame tokkotu jira odeeffannoon jedhu jira waa'ee kanaa quba qabduusin.
Ini garis dah. Bagaikan kami yang kemudian tu disesiasa pindah dah. Bagaikan itu dia buat seni. Kalangan dalam macam mana dia tu?
UNHCR Bramo.
UNHCR Bramo. Kalangan dalam macam mana dia? Ia juga tu buat dia tu jenuh tu lama di jepar tu rasa sama dia tu.
Aha. Rasa sama ah memo satu fras.
Rasa sama memo tu. Jiranya dah jadi tu kerja dia tu jangan untuk tu. Abi kerja bagai tanah wan kerja kerja wajib UNHCR tu. Jabat se wajib UNHCR tu orang jabat se mesti kerja. Suwalan untuk jenuh atau kalau suwalan untuk jenuh jadi. Di sana mana bagai dah migrasi lah dah. Ia mengerti bagai si migrasi lah yang mana guru aku. Ni jalsa je Sudan ini migrasi ni yang mana. Ani pun bagai tanah kami tu jalan jalan ni jalsa ni tu ni jalsa je. Di sana kerja tiga siapa Sudan ini jalan kerja Mustafa je ini. Mustafa yang ada itu muka halu. Ini kita orang ini kerja sehal. Apa mana itu? Ia kerja migrasi ni yang mana pun ni jalsa je. Dan bijak tu jalan kerja dah. Jadi mas musim itu kita sih jalan mula kita jadi sih nawa dia kan juga musim bagian mas kita jadi sih musim yang kita sih dengi.
Yo me kun kantai.
Amma korban mama kalau kita dapat kan? Si dami ni kan sih sih baca itu kita punya afri.
Mak awak katakan apa itu sen?
Ejo ini.
Enyu.
Abdi nasib sih dia nisten.
Bak katakan rasasan karuku teh enyu itu.
Lami dia berat. Lami kerja kerja sih apa kerja? Mama kerja, umama jami uang kerja. Tapi jika kerja kerja berhenti kok kerja? Di negara ini lala mahal sila. Lami pun kerja kerja sih tidak sepatah mahal sila. Kerja kerja ni jadi juga jadi kerja sepatah mahal sila. Lami kerja kerja.
Mautumman biji sana.
Yero amma tu mautumman dapatan sokol dengan injiriati. Mautumman dapatan yero injiriati. Tapi firmanik lami sokol dengan injiriati.
Biya mautumman dapatan injiru jatang kesa. Biya ummatum ti biji sana kesa yuk. Gosan ada wal kodani ofisani wal rukutah juru jatun kesa motor warga garabra kan akka oromorati ariba kasanjaran ikan isin nanti dubatani kanaf bakatoni dosa najiran caran sani mal teh isin itu mulat.
Ibu kita tuju ke tujuannya kini halam nama kerjusiza sini ti beradera kerja bakatoni oromor yaman jahsi kena wajib encari si amet adat jahsi si biasa tuh. Jadi pelajar terarkaca jiru-jiru hero ama anak ini seperti bakat ini orang muda kemudian dah dapat ini tuhan lembu biji terah ini dihidup si ayam ini kena sedikit sama jira ini kena apa sama jira tidak bisa kena seperti bishan betulnya mereka hidup ini tidak bisa kena seperti berat ini hanya ini kerja malak biji terah pura tu malak hari biji malak biji terah ergi asyik si malak anak ini jika kita bahas ini jika ini Nampak ni hal ini sahaja hal ada kerana kerja kita kampung ini awal kampung ini jenazan dua berti kampung dan ini jenazan amma dua berti jero amma kerana kerja kita berkat ini dia dapat jenazan bahar kan asyik tu mekantam tang insan jenazan ini ilmu mekantam asli wajib ini cari ini jawab ini di kala ini kerana kerja dua berti jirai tu.
Jenazan tekan ini ulfof teh cipta media sejuk.
Dua berti jero dia dapat kata ini dua ini dia mantan asyikan. Namota kerja Abdul Qawi Jamun kerja Islam ini malak seperti abadi malak Islam ini jadi orang malak rada membaca tu asmat juga ni kalau ni antum juga ni kalang kerja akan kena oso biar ilmu kerja ilmu kerja lami biar kena tak dibaca YouTube juga kita mang kerja juga kerja orang ini rapor nak cara rawat apa?
Meru marat ergan kapdan yojrat eh obogo Thomsa.
Jari dia ni tu, ejaan kerja kami. Yo kan jira tu sate ni tu, jatuh ni orang mau yang mas zero amma kan kerja tu. Halus sedat kita, halus sedat kita kerja juga. Namun ni kerja jirinya di situ ni. Lelakiwa sedat ni jirin di situ. Jatuh bawa antep, aram tena. Namun ni jatuh tu mandi jatuh nak kerja jiran. Rasanya ada rasanya sedat kita kerja wajib jiran ni. Jiran tena wajib ni cari tanan. Ama mutu mati jawab tu. Ada tu mandiri ni dari tu. Jabat tu orang orang zaman Arab kan, namun ni kerja biasa kerja Arab kerja kita ni sejujur ni, kalau ini nama tu dia amni tinggal nasional ni, uang kan ada kita tu tiba gote semua tak kata mana kan gote tu hari tu mana suhali jiran ni kerja kerja tu jadi lupa kerja tu sejak kita sudah buat dah lama tu.
Ibsanu kan ni tani fedu galatoma.
Galatoma, asyik galatoma, dah ni sendiri ni.
Yaad qabdan nu barreessanuu bilbila VOA Mobile App yooyyuu bilbila keessanirra waraabbatanii qophiitiin hedduu achirraa argachuu dandeettanii amma waan hafeed dabarra.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yakka gaazexeessota irratti raawwatamu akka xumura argatu gaafachuudhaan sirna sadarkaa addunyaatti dhiyeenya kana kabajam Yuunaayitid Isteetsi gargaartee qopheessitee jirti. Guyyaa sanattis ta'e guyyaa guyyaatti gazette sotarratti yakkara wachun ittigafata mumma jala milikun hafu qabajechun kanubachisan ministrin dantala ka United States John Kerry kun gafi hamile kasisa kanamales addunyarat hawasota walaba banaftas gabi qaban horachuf barbachisada jedan gazette sonni gota taan guya guyat ittigafatama bala hamarra sambu sudandau itun sodatin odu malammaltumma sat ilan barresu gafilech imota andiesu kanamales irot dubartotaf ijolle ratti sababa wal waransan darara dakka wakkasumas itta mirgana mo marragau ragatau gazete sonni dibbeheddun woggoti darban kurna kesatti tajajila sani ka waed alana mayokan namoma gabasu sani firattiq iyafatame akkasumas ajjefamu gazette sonni lakkofsi sani hagana jedani dubbachun namarakkisummo dorsis sodaachisa hidhaafi dararaatu ratti gaggeefame yakka hamaahi kan qabne kan gazette sotarratti bal'inaan gaggeefamu kana keessa hanga tokko mootummootatu geessisa garu jarmeyonni shororkeessota kan akka islaamik steet iraaq keessaafi isil badii gazette sotarratti geessisaniin hin adabamin hafan keessumaa biyya gaazexessoonni hedduminaan keessatti dhuman siiriyaa keessatti mootummaan pireezidaant Bashaar Al-Asaadiif isil sabaa himaa jiran basaasuun tarkaanfii irratti fudhatu kana malee sagantaalee qilleensarra oolchan dursanii dhaggeeffatu yookaan saansurii godhu gama kaaniin gaazexessoota eessa buutee isaanii dhabsiisu yookaan immoo butanii fudhatu kanas odeeffannoon jiru gara addunyaa biratti walaba ta'ee akka hin dhaqqabne ittisuufi. Kanneen hokkaraan gargaaramanii qeeqxota isaanii afaan qabsiisan itti gaafatamummaa jalaa miliquun dhaabachuu qaba ka jettu United States gaazexessoonniif maatiin isaanii kanneen haga ammaa murtii haqaa hin argatin bakka bu'uudhaanis deebii akka kennamuuf gaafannaa jetti. Gareeleen walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa harka qaban gaazexessoota biyyattii keessaa fi biyyootii ollaa keessa jiraniif eegumsa barbaachisu akka godhaniif United States gaafattee jirti. Hundumaa caalaa jedhu ministiriin dantaalaa United States John Kerryn seenaa addunyaan akka dhaga'u barbaadan bira ga'uuf gaazexessoon ituu carraaqanii lubbuu ofii dhaban tokkummaadhaan jabaanne dhaabbannaaf jedhan bilisummaa fi nageenya hunda keenyaaf jecha gatii gaazexessoonni baasan kan tolaa yookaan kafedha isaaniirraa madde kan dukkanatti ifa baasu akkasumas sagalee uummata sagalee isaa dhageessisuu dadhabee dhageessisuun kun kabajaa guddaa qaba jechuudhaan United States kan amantu ta'u pireezidaant Baraak Obaamaa dubbataniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaan haga tokko sin dhageessisa. Hoogganoonni biyyoota addunyaa dinagdeen duroman digdammanii kajjii digdama jedhaman guyyoota lamaaf waa'ee maallaqa addunyaa jijjiirama qilleensa naannoof dhimma Yukireen irratti guyyoota lamaaf mari'achuudhaaf magaalaa Awustiraaliyaa Brisbane seenanii jiran. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin arra walgeechaaf magaalaa Awustiraaliyaa gama baatti kan imala yoo ta'u Yukireen immoo Raashiyaan humna waraanaa hedduudhaaf meeshaalee waraanaa akka biyya isheetti bobbaasaa jirtu himachuudhaan balaaleffattee jirti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa daawwannaa biyya Maayinmaar ka Barmaa jedhamuudhaan beekamtu keessatti geggeessan ennaa xumuraa jiranitti biyyattiin eega bulchiisa mootummaa waraanaa gara waggoota 50 jala turte jalaa baate waggaa 4 utuu hin guutin ammallee deemsi jijjiirama siyaasaa hin xumuramne jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Sudaan kibbaa biyyoollaa ishee Sudaan kaakutaa Sudaan kibbaa daangaa isheerra jiru tokko keessatti haleella humna qilleensaa geggeessuu ishee balaaleffattee jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA'tiin galgal saatii 2 wadhaka haga saatii 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,965,165,1,041 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485,7,755 irratti wiixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu taarra kanuma irratti fixanna gam keennaan wiixata walagarraa boqonna dansaa keessinuu tura amma sagantaa afaan amaaraa jalqabu.